kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 8. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. Jeesus vastasi, minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isääni ja te häpäisette minua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani, yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Abraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut, ja profeetat ovat kuolleet, keneksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään, mutta isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte, hän on meidän Jumalamme. Ettekä tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija, niin kuin tekin, mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Silloin he poimivat kiviä heittääkseen häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Siis koskaan elämässäni millään tavalla. Mitä te ajattelisitte, jos minä teidän pastorinanne esittäisin vakavasti teille tällaisen kysymyksen? Enkä ainoastaan esittäisi sitä, vaan esittäisin sen tavalla, joka osoittaisi, että pidän itsestään selvänä, että kukaan teistä ei voi osoittaa minun syyllistyneen syntiin koskaan. Te saattaisitte hämmentyä ja ajatella, että kuulenko ihan oikein? Voiko olla totta, että meidän pastorimme esittää aivan poskettoman kysymyksen ja siihen sisältyvän väitteen? Voiko olla totta, että hän on niin täysin menettänyt todellisuuden tajunsa, että hän kuvittelee olevansa synnitön? Mutta ajatelkaa vielä, että kun te miettisitte opetustoimintaani, niin te ymmärtäisitte. Vaikuttaa siltä, että ainakin niin pitkän aikaa kuin me muistamme ja pystymme hänen opetuksiaan muistamaan, hän on vaikuttanut ajattelevan itsestään näin, vaikka ei ole sitä aiemmin näin suoraan ehkä sanonut. On aivan selvää, että perheen jäsenet ja kaikki ne, joiden kanssa olen vähänkin kauemman aikaa viettänyt elämästäni, pystyisivät osoittamaan yhtä jos toistakin, missä minä olen tehnyt syntiä. Mutta Jeesus ei ainoastaan esittänyt tätä kysymystä. Hän esitti siihen kysymyksen, tuon kysymyksen ja siihen sisältyvän väitteen niille, jotka suhtautuivat häneen torjuvasti. Siis kavereiden kesken voi joskus esittää jotakin ja ajattelee, että he suhtautuvat minun positiivisesti, mutta Jeesus esitti tämän väitteen niiden edessä, jotka halusivat tappaa hänet. Ja se tekee tähän väitteeseen vielä lisää rohkeutta ja voimaa. Kun tarkastelemme evankeliumitekstiämme, niin huomaamme, että Jeesus menee kuitenkin paljon, paljon pitemmälle. Mutta palataanpa hieman taaksepäin. Ketkä tässä keskustelevat? Tuolla aiemmin on kerrottu, että Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. No tässä vaiheessa näyttää, että siellä on aika positiivista porukkaa, kun Jeesus puhuu niille, jotka uskoivat häneen. Mutta kun me käymme tätä alkua vähän tarkemmin läpi, niin huomaamme, että se positiivisuus rapisee kyllä hyvin nopeasti. Jeesus siis esittää, jos te pysytte minun sanassani, niin sitten te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Porukan ihmeteltyä väitettä orjuudestaan ja vapautumisen tarvettaan, Jeesus on kertonut näiden olevan synnin orje. Jeesus on kuitenkin kertonut olevansa poika, joka voi vapauttaa kuulijansa. Sitten Jeesus sanoo kuulijoidensa tavoittelevan häntä tappaaksensa hänet, koska Jeesuksen sanat eivät saa tilaa kuulijoissa. Tämä on hyvin tärkeä asia. Saavatko Jeesuksen sana tilaa meissä vai tukimmeko me sen tilan? Jeesus kertoo puhuvansa siitä, mitä hän on nähnyt isän luona, siis isän Jumalan luona, ja antaa ymmärtää, että kuulijoilla on toinen isä. Tähän kuulijat vastaavat todeten, että Abraham on heidän isänsä. Tähän Jeesus vastaa, että mikäli nämä olisivat Abrahamin todellisia lapsia, he toimisivat kuten Abraham ja ottaisivat vastaan Jumalalta tulevan totuuden, eivätkä pyrkisi tappamaan totuuden kertoja. Heidän pyrkimyksensä Jeesuksen tappamiseen kertoo, että heillä on toinen isä kuin Abraham. Tähän kuulijat vastaavat, etteivät ole aviorikoksesta syntyneitä, vaan Jumala on heidän isänsä. He itse asiassa vaan parantavat paljon. Abrahamista siirretään nyt Jumala. Tähän Jeesus toteaa, että mikäli näin olisi, he rakastaisivat Jeesusta. Jeesus kysyy, mikseivät kuulijat ymmärrä hänen puhettaan, siksi etteivät kärsi kuulla hänen sanansa. Jeesuksen sanat ovat jollakin tavalla hyvin häiritseviä heistä. Jeesus sanoi, että kuulijat ovat isästä perkeleestä ja tahtovat noudattaa perkeleen himoja. Hänen, joka on ollut murhaaja alusta asti, hänen, joka ei totuudessa pysy, Jeesusta he eivät usko, koska Jeesus on puhunut heille totuuden. No kyllähän tämmöinen puhe on todellakin aika häiritsevää. Siis Jeesus sanoi, että te olette isästä perkeleestä. Kyllä se nyt aika monta, niin kuin, tuntuu, että tämä on täysin sopimatonta, että tuo rabbi tuolla puhuu tällä tavalla. Hän sanoi olemassa Jumalan tyköä ja sanoi, että me olemme sitten sieltä ihan toisesta suunnasta ja ihan sieltä kaikkein pohjalta, kaikkein pahimmasta lähteestä. Tästä evankeliumitekstimme lähtee liikkeelle. Tarkastellaan noita Jeesuksen väitteitä, mitä hän tässä evankeliumitekstissämme esittää. En tarkastele niinkään niitä väitteitä, mitkä osittain kävi ilmi tuossa jo tuon taustan kertomisessa, mutta mitä hän esittää tässä evankeliumitekstissä. Ensiksi hän kysyy, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin. Tässä Jeesus väittää, että hän on synnitön. Ajatelkaa niitä juutalaisia, jotka on psalmeista ja muuten oppinut kaikkia synnin tunnustuksia ja kuinka Daavidkin lankesi ja kuinka Mooseskaan ei päässyt luvattuun maahan, kun teki väärin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tulee rabbi, joka sanoi, että hän on synnitön. Hän ilmaisee sen selkeästi. Sitten Jeesus sanoi, että jos minä totuutta puhun, niin miksi ette minua usko? Jeesus sanoi, että hän puhuu totuutta. Ei ainoastaan niin, että se olisi totta, mitä hän puhuu, vaan hän puhuu totuutta. Se on hänen puheensa sisältö. Sitten Jeesus sanoo, joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Jeesus siis sanoo, minun sanani ovat Jumalan sanat. Tämäkin on hänen väitteensä. Sitten Jeesus sanoi, että sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Tässä Jeesus sanoi, että minä pystyn sanomaan suoralta kädeltä, kuka on Jumalasta ja te ette ole. Juutalaisten kysyttyä, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja sinussa on riivaaja. Jeesus vastasi, minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isääni ja te häpäisette minua. Tässä Jeesus sanoi, että minun toimintani, sekin mitä juuri teen, kunnioittaa Isää Jumalaa ja kuulijat epäkunnioittavalla kysymyksellään häpäisevät Jeesusta ja Jumalaa. Eli näin isoista asioista on kysymys. Sitten Jeesus sanoo, mutta minä en etsi omaa kunniaani, yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Siis Jeesus sanoi, että hän ei etsi omaa kunniansa, vaan Jumala, Isä Jumala etsii sitä Jeesuksen kunniaa ja hän tuomitsee. Sitten Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Jos joku pitää Jeesuksen sanat, tämä henkilö ei näe kuolemaa, on siis Jeesuksen väite. Se on, siis, hän väittää omista sanoistansa tällä tavalla. Juutalaisten tämän jälkeen toistettua painokkaasti väitteensä siitä, että Jeesuksessa on riivaaja ja katsoessaan Abrahamin ja profeettojen kuoleman osoittavan, miten posketon Jeesuksen väite on, ja kysyttyä, väittääkö Jeesus olevansa Abrahamiakin suurempi, ja kysyttyä, keneksi sinä itsesi teet, Jeesus vastasi. Jos minä itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun isäni on se, joka minulle kunnian antaa. Hän, josta te sanotte, hän on meidän Jumalamme. Ettekä tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Toisin sanoen Jeesus väittää, että Israelin Jumala antaa hänelle kunnian. Jeesus väittää tuntevansa Isän Jumalan ja toteaa, että kuulijat eivät häntä tunne. Edelleen kerrotaan, ja Jeesus sanoi, ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niin kuin tekin, mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Jeesus väittää, että kuulijat on valehtelijoita, mutta Jeesus noudattaa täysin Jumalan sanaa. Sitten Jeesus sanoi myös näin, Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Tässä me huomaamme, että Jeesus puhuu nyt Abrahamista, teidän isänne. Huomaamme, tässä hän puhuu biologisessa mielessä, kun aikaisemmin hän puhui hengellisessä mielessä, kuka heidän isänsä on. Mutta tässä Jeesus väittää, että Abraham, kuulijoiden biologinen esi-isä, näki Jeesuksen päivät ja iloitsi. Kuulijoiden protestoitua, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin, niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Tässä Jeesus väittää, että hän on ollut jo ennen Abrahamin syntymää. Tästä käy niin kuin sellainen vaikutelma, että kun Jeesus sanoo jotakin pöyristyttävää, kuulijat sanovat, että mieti nyt vähän. Etkö nyt sano pikkusen liikaa, niin sitten Jeesus vaan pistää vielä lisää, että ei riitä, että niin kun ei riitä se, että minä olen synnitön, vaan isä antaa minulle kunnia ja hän vie koko ajan asiaa vaan yhä eteenpäin, kun toiset ajattelevat, että jotain rajaa ja Jeesus ilmaisee ei mitään rajaa tässä asiassa. Ja lopuksi kerrotaan, että kuulijat poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä. Mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Kaiken tämän jälkeen mä haluan sanoa sinulle, että älä sano minulle, että Jeesus on suuri opettaja. Jos tänä päivänä kysyy tavallisilta ihmisiltä, mitä he ajattelevat Jeesuksesta, niin aika moni saattaa sanoa, että Jeesus on suuri opettaja, hyvä opettaja tai jotakin sen kaltaista. Älä kuitenkaan sinä sano niin. Äläkä tyydy tuohon ihmisten vastaukseen. Miksi? Eikö Jeesus sitten ole suuri opettaja? Kyllä hän on, sitäkin. Mutta hän ei mitenkään voi olla vain suuri opettaja. Sillä jos te ajattelette, että joku sanoo itseänsä synnittömäksi, sanoo, että hänen sanansa ovat Jumalan sanoja, sitten hän sanoo, että Jumala antaa hänelle kunnian, ja sitten sanoo, että jos joku tottelee hänen sanojansa, ei koskaan näe kuolemaa, ja sitten kertoo, että Abraham on nähnyt hänen päivänsä, niin mikä suuri opettaja tämä olisi, jos ne väitteet eivät pitäisi paikkansa? Jos hän tarjoaisi vain oopiumia kansalle, ikään kuin, että uskokaa nyt vaan, että ette ikinä tule kuolemaan, kun noudatatte minun sanojani, mutta se ei olisi totta. Hänhän olisi ihan järkyttävä harhaanjohtaja, eikä mikään, no siis suuri harhaanopettaja hän voisi olla, mutta ei suuri opettaja siinä kunnioitetussa mielessä. Esittäessä, että Jeesus on suuri opettaja, ihmiset tavallisesti yrittävät siirtää Jeesuksen muodollisen kohteliasti syrjään. Minähän sanoin häntä suureksi opettajaksi. Minä olen tämmöinen tapa kristitty ja Jeesus on minulle arvo. Minä arvostan Jeesusta. Kun minä määrittelen Jeesuksen suureksi opettajaksi, niin Jeesus on ikään kuin turvallisesti saatu pois pelistä. Voin halutessani tarkastella Jeesuksen opetuksia ja mahdollisesti jotakin siitä ottaa omankin elämääni, mutta voin turvallisesti pitää vihkin Raamatun käyttämättömänä olohuoneen lasivitriinissä osoittamassa, että kyllä tässä perheessä perinteisiä arvoja arvostetaan. Jeesus ei suostu olemaan vain hyvä opettaja. Kyllä hänelle olisi tämä paikka annettu siinä juutalaisessa yhteiskunnassakin, mutta hän vei asiat siihen tilanteeseen, että hänet ristiinnaulittiin. Hän ei tyytynyt olemaan suuri opettaja. Jeesus on juuri todennut, että Jumalasta lähtöisin oleva kuulee hänen sanansa, ja että kuulijat eivät kuule, koska he eivät ole Jumalasta. Kuka Jeesus on? Se on se kysymys, jonka äärelle Jeesus tietoisesti johtaa kuulijansa. Minkä takia hän johtaa meidät tämän kysymyksen äärelle? Sen takia, että tämä on meidän elämän ja kuoleman kysymys meille. Jos Jeesus on se, mitä hän tässä väittää olevansa, silloin hän on paljon enemmän kuin suuri opettaja. Hän kutsuu meitä antamaan koko elämämme hänelle. Hän kutsuu meitä elämään elämää, jossa Jeesus Kristus on elämämme keskus. Häntä ei oteta sieltä lasivitriinistä ja palauteta sinne turvallisesti, vaan hän on arkipäivänä, ei vain pyhäpäivänä, sunnuntaina, vaan arkipäivänäkin 24/7/366, pitää sanoa näin karkausvuonna, hän on meidän Herramme ja vapahtajamme. Ei ole päivää, jolloin Jeesuksen herruus ei tulisi näkyä. Jos Jeesus ei olisi sitä, mitä hän väitti olevansa, niin hän olisi joko mieleltään seonnut tai ainakin siis niin tavattoman irrallaan todellisuudesta, että ei B-mielisairaala taitaisi riittää siihen sellaiselle ihmiselle. Tai sitten hän olisi tietoinen valehtelija. Mutta kun me ajattelemme koko Jeesuksen persoonaa, me huomaamme, että se ei millään sovi yhteen sen kanssa, että Jeesus olisi valehtelija, joka tietenkin etsisi omaa etuansa. Hänhän meni ristille meidän tähtemme. Se oli se hänen etunsa, jota hän tuntui ajavan itsellensä tätä osaa. Ja se, että se miten hän toimi, uhrasi itsensä, käytti aikaansa toisten auttamiseen, niin kaikki se kertoo jotakin ihan muuta. Mutta on tavattoman tärkeää, että me emme suostu siihen vastaukseen Jeesus on suuri opettaja. Että me emme suostu siihen millään muotoa, koska se siirtää Jeesuksen sivuun meidän elämässämme. Meidän pitää uskaltaa kysyä, kuka Jeesus on, mitä se merkitsee minun elämälläni tässä ja nyt ja iankaikkisuuteen asti. Jos joku ihminen väittäisi tällaisia juttuja kuin Jeesus väitti, niin jos hän olisi muilta osin ihan sen kaltainen ihminen kuin me ollaan, niin totta kai nämä väitteet olisivat aivan tavattoman poskettomia. Mutta kun me ajattelemme Jeesuksen opetusta, millaista se on, mutta ei ainoastaan opetusta, vaan me ajattelemme, että hän paransi sairaita. No hän antoi syntejä anteeksi, sen voisi tietenkin sanoa kuka tahansa muukin, mutta se riippuu siitä, onko hän siinä asemassa, kun hän sanoo olevansa. Se on ainakin niin kuin johdonmukainen toiminta sille, jos hän on Jumala, niin kuin hän sanoi olevansa. Mutta hän paransi sairaita, riivaajat tottelivat häntä, joutuvat väistymään hänen nimessänsä. Hän saattoi antaa sokeana syntyneelle näön, ei siis jollakin trikillä ehkä kenties voisi ajatella palauttamaan jonkun näyn, joka on joskus ollut, vaan antamaan näkökyvyn sellaisille, jolla ei koskaan ole ollut näkökykyä. Luonnon voimat tottelivat häntä niin kuin ne tottelevat luojaa. Ja lopulta todisteena siitä, että elämä ja kuolema ovat hänen käsissään. Hän kutsuu jo 4. päivää haudassa olleen mätänemistilassa olevan Lasaruksen ylös. No, ja Lasarus tottelee häntä. Lasarus ei voinutkaan olla tottelematta, kun mestari kutsui ja näin. Ja sitten vielä niin kuin kaikeksi niin kuin iin päälle, kuolemansa jälkeen Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän osoitti niin totaalista valtaa kuoleman yli, ja se on meille valtavan hieno asia. Koska se tarkoittaa sitä, että ylösnousemus ja elämä on totta Jeesuksen nimessä ja veressä. Jos Jeesus ei olisi voittanut, meillä ei olisi miksi elää. Meillä ei olisi iankaikkista elämää. Eli uskalletaan kysyä tällaisia kysymyksiä. Uskalletaan viedä ne kysymykset tavallaan loppuun saakka. Meilläkin uskovilla ihmisillä on vaara, että me laitetaan Jeesus sinne hyvän opettajan kategoriaan. Me saatetaan tehdä se vähän hienostuneemmin kuin ei-uskovaiset tämmöiset tapakristityt. Mutta meilläkin on vaara, että me teemme sen saman jutun jollakin, tai teemme sen ehkä lievemmällä tavalla, mutta teemme sen kuitenkin. Onko Jeesus minulle hyvä opettaja? Onko hän pelastaja? Tämä voi olla se meidän niin kuin, huijauksemme. Onko hän pelastaja? Vai onko hän Herran ja Jumalani? Siis tässä huomaatte, Jeesuksesta puhutaan hyvänä opettajana. Se johtaa, niin kuin, jos siinä ajatus, että hän on vain hyvä opettaja, niin se johtaa hänet sivuun. Mutta meidän uskovaisten vaara on se, että hän on meille pelastaja. Ja nyt en tarkoita sitä, etteikö hän aivan aikuisen oikeasti ole meidän pelastajamme. Mutta tarkoitan sitä, että me annamme hänelle sen tehtävän, että sitten kuoleman jälkeen Jeesus johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Älkäämme tyytykö siihen. Se ei ole se kunnioitus ja se rakkaus, jonka Jeesus ansaitsee meiltä. Se ei ole arvollinen vastaus hänen ristin uhrinsa ja hänen rakkautensa meitä kohtaan, vaan hän on meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Ja siis sen tulee näkyä meidän kaikessa elämässämme. Tuossa tämän evankeliumitekstin tulen kahteen viimeiseen jakeeseen, jotka otan vielä erityistarkasteluun. Tuossa lopussa kerrotaan, että silloin näistä juutalaisista, silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Miksi he ottivat kiviä kivittääkseen Jeesuksen? No onhan nämä ollut siis valtavan isoja väitteitä, mitä Jeesus on niin kuin sanonut. Ja ne Jeesuksen väitteet vaativat kannanottoa ja selvästi kivittävät ovat äänestävät toiminnallaan, että me emme ota vastaan Jeesuksen sanomaa itsestänsä. Me emme ota vastaan pelastajaa, emmekä iankaikkista elämää. Mutta tässä on yksi sellainen seikka, joka ei näy edes vanhasta käännöksestä kunnolla esille. Kun siinä vanhassa käännöksessä, ei se näy kyllä uudestakaan, mutta kun vanha käännös siis sanoi näin, että Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Uusi käännös sanoo, Jeesus vastasi totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Saarnivaaran Jumalan kansan Raamattu kääntää tämän oikein. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanoin teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Sehän on kieliopin vastaista tietenkin jossakin mielessä. Käyttää presenssiä. Mutta tämä suututti kuulijat. Nyt Jeesus menee niin kuin ihan viimeiseen saakka. Hän sanoi, että minä olen. Sehän on se, jolla Jumala ilmaisi itsensä. Mooses kysyy, kenenkä minä sanon, että lähetti minut. Sanoi, että minä olen lähetti sinut. Ja nyt Jeesus sanoo, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Jeesus todellakin halusi sanoa olevansa se Herra, joka Siinailla ilmoitti nimekseen minä olen, josta tulee sana Jahve, hän on. Jeesus on meidän Herramme ja Jumalamme. Antakaamme itsemme, kaikkemme, koko elämämme hänen käsiinsä. Meidän järjellinen Jumalan palveluksemme on se, että me annamme itsemme hänelle. Me emme pysty itse aikaansaamaan itsessämme hengellistä elämää, emmekä uudistusta. Mutta olkaamme hänen edessään, tulkaamme hänen luoksensa, tulkaamme sinne, minne hän on säätänyt nimensä muiston, sillä lupauksensa mukaan hän tulee sinne ja hän siunaa meitä siellä. Ja Jumalan palvelus on yksi sellainen paikka, ehtoollinen on yksi sellainen paikka, Raamattu on sellainen paikka. Me saamme mennä sinne, missä Jumala jakaa lahjojansa ja hän jakaa niitä runsaasti. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit Jeesuksen tänne maailmaan. Kiitos Jeesus, että sinä tulit valtavasta käsittämättömästä rakkaudestasi tänne. Herra Jeesus, me rukoilemme, opeta meitä tuntemaan sinut syvällisesti. Ja Herra, me pyydämme sitä armoa, auta meitä antamaan koko elämämme, kaikkemme, ajatuksemme, tekomme, sanamme ja jopa sen, mitä me emme tee, sinun käsisi. Niin Herra, että sinä vaikuttaisit meissä arvollisen vastauksen siihen, siihen kuka sinä olet ja miten sinä rakastat meitä. Tätä me pyydämme pyhässä nimessäsi, aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.